Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани во денешната емисија на Радио Слободна Европа, објавуваме. Дали владата ќе го искористи ветарот во грб од УНЕСКО за Охрид и до февруари ќе испорача резултати? Да не беа ваучерите за одмор, никогаш немаше да отидеме на летување, велат работници со ниски примања кои биле на субвенциониран годишен одмор. Новата американска амбасадорка во Скопје ќе ги поддржи напорите во борбата против корупцијата. Слушајте, не почнуваме со краток преглед вести. По последната пуштена аудио снимка на кичевчанецот Елчека за наводниот разговор меѓу поранешниот премиер Никола Груевски и тогашната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, Груевски преку Фейсбук обвини дека актуелниот премиер Зоран Заев манипулирал со јавноста кога ја објавил бомбата за Мартин Нешковски во 2015 година. СДСМ во проектот Вистината за Македонија во 2015 објавија извадок од разговорот во траење од неколку минути, според кој, како што се наведуваше, Груевски и Јанкуловска го прикривале случајот со убиството на Мартин Нешковски. Снимката објавена од Елчека трае на 12 минути и од неа, според Груевски, се добива поинаков печаток во врска со овој случај, но и оваа нова снимка по се изгледа не е целосна. Во меѓувреме била избришана и целиот разговор, како што тврди Груевски, е надостапен за пошироката јавност. Заев во меѓувреме изјави дека објавил се што знае за случајот Нешковски. Покрената е дисциплинска постапка за вишиот просветен инспектор Ѓорги Илиевски, кој јавно откри дека по извршена контрола во Тетовскиот универзитет тројца функционери незаконски се стекнале со повисоки стручни звања: министерот за образование Арбер Адеми, заменик министерот за внатрешни работи Агим Нухиу и директорот на Државниот завод за индустријска собственост Сафет Емрули. Од Државниот просветен инспекторат велат дека дисциплинската постапка е покрената по поднесена иницијатива до нив дека Илиевски изнесува факти за предмети кои немаат конечност во постапката. Илиевски пак вели дека на дисциплинската постапка е повикан бидејќи открил незаконитост.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
И новата амбасадорка во земјава ќе продолжи досегашната политика на пријателство и помагање на македонските евроатлантски интеграции, како и поддршка во напорите во борбата против корупцијата. Амбасадорката Мери Брнс денеска ги предаде акредитивните писма на македонските власти. За тоа што може да се очекува од Брнс и за досегашните односи со Соединетите Американски држави ќе чуете од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Американската надворешна политика не се менува кон земјава. Новоименуваната амбасадорка Кејт Мери Брнс останува да ги следи досегашните политички насоки кон Македонија. Таа доаѓа на местото на Джес Бейли, кој од функцијата замена во март годинава. Таа порача дека ќе работи на зацврстување на билатералните односи и на интеграција на земјава во НАТО и ЕУ. Нашите две земји се посилни поради нашата соработка. Се обврзувам дека ќе промовирам стабилност преку силни институции и дека ќе ги подржам напорите на вашите власти во борба против корупцијата и зајакнувањето на владењето на правото, дека ќе го напредам просперитетот преку помошта и партнерството со приватниот сектор и дека ќе работам за зацврстување на безбедноста преку нашето партнерство во одбраната, изјави Брнс при предавањето на акредитивното писмо на македонскиот председател Стево Пендаровски. Веќе 25 години Брнс работи како дипломат. Таа во Скопје дојде од Атина, каде што ја вршеше функцијата заменик амбасадорка во Грција. Предходно таа била заменик шефица на мисијата и заменик постојана представничка на мисијата на Соединетите држави во ОПСЕ во Виена. Незините предходници од осамостојувањето па до денеска покажуваат цврста поддршка на Соединетите американски држави кон земјава, вели аналитичарот Никола Дујовски. Тој додава дека побрзо од очекуваното се движи и протоколот за ратификација на нашето членство во НАТО.
Очекувам дека американците дополнително ќе дадат поддршка на сето ова од кога ние ќе станеме земја членка на НАТО. Стратешки Македонија се покажува како многу важна земја. Во овој момент имаме и политичка ситуација која одговара на интересите на Соединетите Американски држави на Балканот и ние само треба да бидеме мудри и добро да го искористиме тоа за зајакнување, например, на економските односи во нашата држава.
Последните податоци покажуваат дека трговската размена со Соединетите Американски држави во првите 5 месеци од годинава изнесува 114 милиони долари, додека минатата година изнесувала 312 милиони долари. Соединетите Американски држави веќе неколку години вложуваат во развојот на земјава преку програми за размена, мировниот корпус и мисијата на USAID. Со помош на USAID во земјава се реконструирани стотина училишта, цркви и манастири, како и многу објекти од културно значење.
Слободна Европа.
Следете не
на Facebook, Twitter и YouTube.
Владата има рок од 6 месеци да испорача резултати по препораките на УНЕСКО за Охрид. Во меѓувреме треба да се усвои предложениот закон за заштита на Охрид, со кој ќе се овозможи воспоставување на 6-месечен мораториум за градби, но и со планот за менеджмент со кој ќе бидат направени зони. Активистите се сомневаат во вистинската бројка на дивоградби, потаму велат дека треба да се направи план кој даде вистински резултати. Сметавме дека е важна политичка порака УНЕСКО да не го стави Охридскиот регион на листата на светско културно наследство во опасност, но и ветер во грб за владата во новиот рок од 6 месеци да испорача резултати во спроведувањето на препораките на Организацијата на Обединетите нации, вели министерот без ресор задолжен за дијаспора Едмонд Адеми, која предводеше македонската делегација на 34-та сесија на Комитетот за светско и културно наследство на УНЕСКО. Во интервју за Радио Слободна Европа, кој ќе го имитуваме в недела, а Деми смета дека оваа влада ќе испорача резултати до февруари 2020 година во однос на спроведувањето на 19 препораки на УНЕСКО, главно преку подготовка на планот за менеджмент и донесувањето на законот за управување со природното и културно наследство во Охридскиот регион.
Има во тие препораки прашања, односно обврски, кои краткорочни, кои сметам дека можеме да ги завршиме. Да речеме, планот за менеджмент моментално се работи од страна на Министерството за животна средина и Министерството за култура. Веруваме дека до крајот на септември ќе го имаме првиот драфт, кој после тоа ќе го испратиме до УНЕСКО на да го видат, да го разгледат. На јавна дебата ќе оди овде во Македонија, за да во декември, согласно агендата и заклучоците на владата од 11 јуни, каде што секоја институција точно има јасно определени обврски и рокови до кога треба да ги заврши задачите.
Вели Адеми, тој додава дека законот кој е во собраниска процедура ќе овозможи 6-месечен мораториум на градби, а со планот за менеджмент Охридскиот регион ќе добие зони и ќе може да се менаджира како една целина. Од друга страна, граѓанските еколошки организации од земјава повеќе пати укажуваат дека ако Охрид во Баку добиеше статус на светско наследство во опасност, државата ќе добиеше необходна помош од УНЕСКО за изготвување план со мерки за спроведување со заканите врз регионот. Професор Трајче Талевски од граѓанската организација Охрид СОС вели дека со неисполнувањето на најмалку 15 од вкупно 19 препораки на УНЕСКО и со носењето на закони и регистри во последен момент не гледа посветеност на властите за решавање на проблемот со УНЕСКО.
Премногу ангажман за последниот месец дена, со премалку ангажман во изминативе 2-2 и пол години од кога дојде и прво од кога дојде реактивната мисија на УНЕСКО и од како дојде целиот извештај и со сите тие 19 забелешки што требаше до сега владата барем половината да ги зреализира и да беа веќе завршена работа.
Вели Талевски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Околу 1300 семејства на работници со ниски примања имаат можност да одмараат во некое од домашните туристички места како дел од проектот за субвенциониран годишен одмор. Ова е втора година поред. Тие кои лани користеле вакви ваучери велат дека ова е одлична можност, оти со нивните примања не можат да си дозволат летување. Прилог на Марија Тумановска.
Од 1900 пријавени работници на огласот, 1300 ги исполниле условите и добиле ваучери за субвенциониран годишен одмор за работници со ниски примања. Корисниците на овие ваучери во вредност од 15.000 динари ќе имаат на располагање неколку хотели во земјата за сместување, кои се предходно пријавени во Министерството за економија и со кое тоа има склучено договор за соработка. Минатата година биле издадени над 1700 потврди, или точно толку семејства искористиле одмор одмор во туристичките места низ државата. Америката предизвикала раст на бројот на домашни туристи за 12%, велат од ресорното министерство. Драги Стојанов од Виница е еден од корисниците на овие ваучери. Тој минатото лето заминал во Негорски бањи. Работи само тој и вели дека никогаш и не помислил на годишен одмор, бидејќи месечните примања му се 21.000 денари.
Ја цел живот не сам одил на одмор. Ја си го знам како се живе. Слозени од деди и така некако крпам.
Менка Илич пак е самохрана мајка од Скопје. Има студенти, работи за плата од 18.000 денари. И таа лани се пријавила на огласот за субвенциониран одмор и била пресрекна кога ја избрале.
Ајда, бирката е прекрасна, со која се објавил огласот веднаш конкуриравме. Многу брзо се реализираш комисијата. Не извести по телефон дека се готови да дојдеме да ги подигнеме ваучерите. Со ваучерите се јавивме на листа така што беше објавена. Така да многу бава предни 5 дена. Помена во Охрид, најдосмештај.
Во гласот кој бил распишан од 2 април до 31 мај доделени се 20 милиони денари од вкупно предвидените 30, а остатокот од парите ќе биде доделен на огласот за август кој веќе е објавен, а ќе трае до 30-ти, додека користењето на годишниот одмор ќе може да се реализира најдоцна до 30 ноември 2019-тата. И Бледим Реджепи, кој заедно со своето семејство лани бил на одмор во Охрид со помош на субвенциите за годишен одмор, апелира сите кои ги исполнуваат условите да се пријават на огласот.
Имавме другар во Министерство за економија, они ни кажали како има објава, после преку интернет ностов ги гледавме ние објавиве. Чим се беше објавено, ние ги спремавме документиве. Веднаш ги извадевме и веднаш аплицирахме. Ја би им порачал да аплицират што побрза, толку по-убаво.
Испоред статистичките податоци, бројот на домашни туристи континуирано се зголемува. Па во април годинава, во однос на април минатата година, е зголемен за 6,5%.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Пентагон соопшти дека ќе покрене систем на воена придружба на бродовите во Персискиот залив, откако Лондон обелодени дека ирански вооружени бродови се обиделе да запленат британски танкер. Вашингтон го обвинува Иран за серијата напади врз бродови во едно од најважните нафтени транзитни рути. Техеран ги отфрла ваквите обвинувања. Гоце Атанасов.
Пентагон објави дека развива планови за воена придружба на бродови во Персискиот залив откако вооружени ирански бродови се обиделе да принудат еден британски танкер за нафта да влезе во иранските територијални води. Номинираниот кандидат на Белата куќа за нов шеф на Сдруженијот генералштаб, генерал Марк Мили, изјави дека Вашингтон се обидува да формира коалиција за обезбедување воена придружба на комерцијалниот превоз. Мислам дека тоа ќе биде во текот на следните неколку недели, рече тој во Сенатскиот комитет за вооружените служби. Слободата на навигацијата е фундаментален принцип и норма за меѓународниот поредок веќе 7 децени и имаме клучна улога за да ја спроведеме таа норма. Дека се подготува акција на сојузниците во Персискиот залив, потврди и портпаролката на Американскиот State Department, Морган Ортагус.
We'll continue to work closely with the United Kingdom and our allies to ensure.
Ние ќе продолжиме тесно да соработуваме со Обединетото кралство и нашите сојузници за да осигураме малигните активности на иранскиот режим да не ги нарушуваат меѓународното право, поморската безбедност и глобалната трговија. Тензиите во заливот се зголемија во изминатите неколку недели по серијата напади врз бродови во една од најважните нафтени транзитни рути. Дова доаѓа во моменти кога економијата на Иран е во слободен пат по повторното наметнување на американските санкции, откако председателот Доналд Трамп се повлече од меѓународниот договор од 2015 година, кој имаше за цел запирање на иранската нуклеарна програма. Брзиот развој на настаните уште повеќе ги скомплицира напорите на Британија и другите европски сојузници за спасување на нуклеарниот договор и покрај повлекувањето на Соединетите држави. Изјавата на Мили дојде откако Лондон го обвини Техеран дека три ирански вооружени бродови сакале да го попречат преминувањето на танкерот, британско наследство, долг 274 метри. На овој ирански обид се гледа како на знак на одмазда за британското запленување на иранскиот танкер кај Гибралтар пред неколку денови.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.